Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Andreja Backović i Mila Đurđević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 23. avgust. Srbija ozbiljno pristupa pronalaženju rešenja za aktuelnu krizu, izjavio Vučić nakon sastanka s ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik izjavio za Radio Slobodna Evropa da ne vidi razlog za otkazivanje Europrajda u Beogradu i da bi to bilo jasno primećeno u evropskim institucijama. Rusija planira napade na objekte u Ukrajini, upozorila je Sjedinjene Američke Države uoči Dana nezavisnosti. Evro pao na najniži nivo u posljednje dve decenije. Vreme sutra oblačno, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 28 stepeni. U nastavku emisije i ova priča. Kako Srbi koji žive južno od Ibra gledaju na aktuelne tenzije Srbije i Kosova oko izdavanja ulazno-izlaznih dokumenata i registarskih tablica i na to što zvaničnici u Beogradu u svojim izjavama pominju samo Srbe koji žive na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa govore Violeta Srbljak iz Goraždevca i Jovan Simić iz Gornje Kusa u opštini Novo Brdo.
Niti nas ko pita, niti što se nešto možemo da odlučujemo i da to... Znači, kao da ne postojimo skoro.
Sve imamo duplo, znači i vozačke i lične karte. Što se tiče vozila, mislim da dobar deo imaju vozila iz centralne Srbije. Naravno, imaju i RKS, u stvari RKS naravno, KS su ukinute. Da bi funkcionisao, moraš tako.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ozbiljno pristupa pronalaženju rešenja za, kako je rekao, aktuelnu krizu izazvanu jednostranim potezima Prištine. Vučić je to izjavio nakon sastanka sa američkim ambasadorom u Srbiji Christopherom Hillom u Beogradu 23. avgusta. Kako se navodi u saopštenju kabineta predsednika Srbije, dvojica zvaničnika su razgovarali o situaciji u regionu, nakon prošlonedeljne runde dijaloga Srbije i Kosova koja je okončana bez dogovora. Upravo sa ciljem pronalaženja kompromisnog rešenja oko izdavanja ulazno-izlaznih dokumenata za srpske državljane koji dolaze na Kosovo, u Beograd i Prištinu ove nedelje u posetu dolaze specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak i specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Mi smo u hibridnom ratu u kom Rusija koristi svaku šansu za svoju kampanju protiv seksualnih manjina, rekao je za Radio Slobodna Evropa izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik, komentarišući interese Rusije kada je reč o održavanju Europrajda, najznačajnijeg evropskog događaja za LGBTI zajednicu u Beogradu. Glavni grad Srbije će od 12. do 18. septembra biti domaćin ovog događaja. Mesec dana uoči Europrajda u Beogradu, parlamentarne stranke desnice, pojedini predstavnici iz Srpske pravoslavne crkve i neformalna udruženja građana tražila su zabranu održavanja ove međunarodne manifestacije. Bilčik je u intervju za Radio Slobodna Evropa govorio o tome kako vidi zahtev desnice da se otkaže Europrajd, izjave zvaničnika Srbije o ovom događaju, kao i uticaj Rusije na desničarske aktiviste u Srbiji. Sa Bilčikom je razgovarala Iva Gajić.
Evropski put, evropska agenda i članstvo u Evropskoj uniji uvek su bili vezani za zaštitu građanskih sloboda. U Evropskoj uniji smo uvek težili da proširimo i zaštitimo te slobode za sve, posebno za ranjive i marginalizovane grupe. To je suština evropskih vrednosti. Beograd je živahan kosmopolitski grad na Balkanu i sada već ima dugu tradiciju održavanja ovih Pride skupova i mislim da je to dobar signal svim građanima, ne samo Beograda, već Srbije, Zapadnog Balkana i regiona. Ove godine će to biti poseban Pride, jer će imati snažnu evropsku dimenziju. Dakle, sve te glasove smatram opasnim. Oni očigledno ne žele da vide napredak Srbije na evropskom putu, ne žele da vide evropsku budućnost Srbije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je 21. avgusta da ne cijeni nikoga ko govori o Europrajdu, ni one koji ga hvale, ni one koji ga napadaju. napadaju, kao i da su mu odvratni i jedni i drugi. Kako komentarišete ovaj stav?
Ovo nije ništa neočekivano, ništa neobično. Pride je postao važan deo unutrašnje politike i važan događaj širom Evrope, ali i širom Zapadnog Balkana. Zabrinut sam zbog niza izjava, niza signala koje vidim u srpskoj politici koji dovode u pitanje nivo dostignuća kada je u pitanju zaštita građanskih sloboda. A Srbija je u tom pogledu bila prilično otvorena. Kada pogledam u proteklih 10, 15, 20 godina, ovo je postalo tradicija i svako nazadovanje bi zaista bilo u suprotnosti sa bilo kakvom ambicijom da se napreduje ka Evropskoj uniji, a nadam se da je to nešto što nećemo videti.
Da li biste rekli da Rusija ima veliki uticaj na aktiviste i interes da se Europride ne održi?
Nažalost, Rusija preko raznih kanala radi na tome da širi dezinformacije kako bi kreirala nesigurnost kod građana Evrope, ali takođe i na Zapadnom Balkanu. Zapadni Balkan je postao polje onoga što se naziva hibridnim ratom ruske propagande i ruskog antievropskog narativa. Rusija želi da vidi da se Evropa raspadne, slomi i da je slaba. Rusija želi da vidi kraj demokratije u Evropi, podrivanje građanskih sloboda u Evropi. To je ruska agenda i ta agenda je nastavljena ruskom agresijom na Ukrajinu. Nažalost, ovi narativi se podudaraju sa segmentima javnosti također na Zapadnom Balkanu i u Srbiji. Mislim da je važno da se ljudi svuda, pa i u Srbiji, zauzmu za sebe i svoja prava da zaštite svoje građanske slobode i za demokratiju i evropske vrednosti. Ubeđen sam da je budućnost Srbije u Evropi sa evropskim vrednostima. Naravno, borba za uspešan Pride je jedan segment tih napora. Tako da mi jesmo u hibridnom ratu u kom Rusija koristi svaku šansu za svoju kampanju protiv manjina, protiv seksualnih manjina. To je opšte poznato i traje već duže vreme i nažalost se zadržalo u javnom prostoru svuda, uključujući i Srbiju. Svi koji su privrženi demokratiji i građanskim slobodama treba da podignu svoj glas, treba da budu tamo da se njihov glas čuje tokom nedelje Prajda. Moja poruka je da nije vreme da se plašimo, vreme je da ustanemo i da se borimo za vrednosti koje su na strani svih građana. Nadam se da ću sredinom septembra biti u Beogradu.
Ceo intervju sa Vladimirom Bilčikom, izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, pročitajte na slobodnaevropa.org. Meštani koji žive u sredinama sa srpskom većinom južno od Ibra, nakon izjava državnog vrha u kojima se pominju samo Srbi koji žive na severu Kosova, postavljaju pitanje ko predstavlja njih. Radio Slobodna Evropa je 20. i 21. avgusta obišao Goraždevac kod Peći, Parteš, selo Gornje Kuse u opštini Novo Brdo i Gračanicu kod Prištine. Slušamo prilog Sandre Cvetković.
Violeta Srbljak iz Goraždevca ima srpska lična dokumenta, ali je pre 10 godina morala da izvadi kosovsku ličnu kartu kako bi, kaže, mogla lakše da funkcioniše. Ističe da se osjeća donekle zapostavljeno, sada kada se Beograd bori protiv kosovskog dokumenta za Srbe na severu, koji bi im zamenio ona srpska.
I onako nas je ovde sve manje i manje, iz dana u dan sve manje, baš nas je malo i onda nekako smo, niti nas ko pita, niti što sve nešto možemo da odlučujemo i da to, znači, kao da ne postojimo skoro.
Odnosi Kosova i Srbije od 1. avgusta posebno su zategnuti. Tada je Kosovo pokušalo da realizuje odluku o ulazno-izlaznim dokumentima za one koji poseduju dokumente Srbije, što je mera koju Srbija primenjuje prema državljanima Kosova još od 2011. kada je to dogovoreno u Briselu. Pored tog dokumenta, kosovske vlasti su odlučile i da se sva vozila sa tablicama koje Srbija izdaje za kosovske gradove, poput KM ili PR, a koje se koriste na severu, preregistruje u one sa kosovskom oznakom RKS. Zbog toga su Srbi na severu Kosova podigli barikade, pa je vlada Kosova odložila odluku za 1. septembar. Zoran Mladenović i Đurđe Vasić iz Parteša u Kosovskom Pomoravlju ne vide razlog zašto su se podigle tenzije između Beograda i Prištine. Podvlače da su se do sada slobodno kretali, te da sa komšijama Albancima žive u miru.
Imamo i lične karte i kosovske i srpske isto. Krećemo se i na granici po Srbiju. Gde smo krenuli, nigdje nije bilo, neka se bilo u redu.
Pa pošto živimo ovde, mora da izvadimo. Mi ovde živimo, ovde smo.
Za Jovana Simića iz Gornjeg Kusca u opštini Novo Brdo kompromis ne bi trebalo da bude toliko nedostižan. On podsjeća da su Srbi južno od Ibra preregistrovali i svoje automobile u KS, a potom i RK sa tablice, iako ih kaže niko nije pitao da li to žele.
Sve imamo duplo, znači i vozačke i lične karte. Što se tiče vozila, mislim da dobar deo imaju vozila iz centralne Srbije. Naravno, imaju i RKS, u stvari RKS, naravno, KS su ukinute. Da bi funkcionisao, moraš tako. U stvari, ko te i pita.
Sličan stav ima i Rade Dimitrijević iz Gračanice.
Pa imamo i kosovska dokumenta. Pa svi imaju ovde kosovska dokumenta. Svi imaju, primaju penzije, primaju socijalu, primaju. Ne možeš da podineš kredit, ne možeš da registruješ auto, ne možeš ništa da uradiš bez kosovska dokumenta.
Brisel je dao svoj doprinos spuštanju tenzija. Vučić i kosovski premijer Albin Kurti sastali su se u sedištu Evropske unije, međutim saglasnost nije postignuta. Zbog insistiranja Beograda da građani sa severa budu izuzeti od novih dokumenata, a da se vozila umesto u oznaku RKS preregistruju u statusno neutralna slova KS. Kosovo je tu ponudu Beograda odbilo, ali navodi da se i dalje traži kompromisno rešenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Istraživanje Radija Slobodna Evropa pokazalo je da je od ukupno 250 poslanika u parlamentu Srbije samo 3 opredeljeno za priznanje Kosova kao nezavisne države. To su poslanici manjinskih stranaka i to 2 poslanika Stranke demokratske akcije Sandžaka i 1 poslanik koalicije Albanaca Doline. Poslanici Skupštine Srbije bi prema najavama predsednika parlamenta Vladimira Orlića trebalo da održe posebnu sednicu Skupštine o Kosovu tokom septembra meseca. Posebna sednica o Kosovu zakazana je nakon poslednjih pregovora Beograda i Prištine sredinom avgusta u Briselu, koji nisu doneli pozitivne rezultate u pogledu rešenja pitanja oko registarskih tablica. Sastanak u Briselu iniciran je nakon porasta tenzija na severu Kosova 31. jula oko registarskih tablica i predstavljao je prvi sastanak dveju stranaka nakon godinu dana pauze. Evropski predstavnici poručili su da ne žele da vide obnavljanje tenzija između Srbije i Kosova, te da se pregovori moraju nastaviti. Kako su tačno po pitanju priznanja nezavisnosti Kosova opredeljeni poslanici svih parlamentarnih stranaka u Skupštini Srbije, pogledajte detaljno u infografici na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Sledi pregled najvažnijih vesti za utorak 23. avgust. Srbija ozbiljno pristupa pronalaženju rešenja za aktuelnu krizu, izjavio Vučić nakon sastanka s ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Vladimir Pilčik izjavio za Radio Slobodna Evropa da ne vidi razlog za otkazivanje Europrajda u Beogradu i da bi to bilo jasno primećeno u evropskim institucijama. Rusija planira napade na objekte u Ukrajini, upozorila je Sjedinjene Američke Države uoči Dana nezavisnosti. Evro pao na najniži nivo u poslednje 2 decenije. Vreme sutra oblačno, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon izglasavanja nepoverenja vladi Crne Gore, premijera Dritana Abazovića, najrealnija opcija je formiranje nove vlade. Iako sve kombinacije koje su na stolu trenutno izgledaju teško, gotovo nemoguće ostvarive, kaže za Radio Slobodna Evropa aktivista i kolumnista Stefan Đukić. U razgovoru sa Predragom Tomovićem Đukić ocenjuje da su izbori najmanje realna opcija, jer u ovom trenutku ne odgovaraju niti jednom od ključnih političkih subjekata.
Gospodine Đukiću, šta je po vama realnije? Da li su to izbori ili treća vlada? Ako je treća vlada, kakva bi ona mogla da izgleda? Prosto, šta mislite, koja je opcija najrealnija od onih koje već cirkulišu?
Nesumnjivo je da je realnije da se napravi neka nova vlada, koliko gotovo teško bilo i sada djeluje apsolutno zapravo i nevjerovatno. Ali ako nas je nešto naučilo prethodno iskustvo koje je dovelo do situacije u kojoj smo, je da partije, oličene uglavnom u njihovim liderima, se ponašaju prilično sebično i gledaju samo taj svoj uski partijski interes. Niko ne gleda ni jedan korak dalje od njega, ni jedan korak iznad njega. Čak i ako povuku neki potez koji djeluje najizgled državnički, u njemu je uvijek sadržana potreba da iz toga profitira partija. Tako da vjerujem da, iako je sada jako teško da se dogovore, da i dalje svi oni na neki način bježe od izbora i da će doći do neke varijante kojom će, neće biti zadovoljni, ali će moći nekako da se pokriju pred svojim biračima, jer trenutno je došlo do toga da i partije same moraju da biraju najmanje loše rješenje po njih.
Kada govorimo o najmanje lošem rješenju po partije i kada izanaliziramo sve ove opcije koje su, koje cirkulišu, a koliko je po vama, recimo, realna opcija, da kažem, obnavljanja stare većine, one većine, većine koju bi tvorili demokrate DFI-ura, koliko je ta, recimo, opcija realna? Da li je ona možda i najrealnija od svih?
Nisam siguran koliko je ta opcija trenutno realna, iako ona ima najviše predizbornog legitimiteta. Treba se podsjetiti da smo mi i dalje u legitimitetu biračkom od 2020. godine, odnosno ono što se tada obećavalo biračima. S jedne strane, neprirodna je bilo kakva koalicija tih partija sa ovima sa druge strane, DPS-om, SD-om, SDP-om. I za jedne i za druge birače nije bilo obećano da do toga neće doći. Ali, s obzirom na pomjeranja u rejtinzima partija, na plediranju na isto biračko tijelo i na tom glumljenju neke čistote koje jeste ko nije sa DPS-om i sa ostalima, mislim da to trenutno nije realno, da se svima njima više isplati da ne idu jedni s drugima, odnosno da se prosto ne mogu dogovoriti, a pored same nemogućnosti dogovora, ja mislim da najviše igraju tu neke lične sujete, smjenjivanje ovamo su i Ura glasala za smjenu Alekse Bečića za šefa parlamenta, ovi su sada to vratili Abazoviću smjenjujući njega kao premijera, tako da mislim da njih prije svega, nažalost, zaustavljaju te lične sujete i razmišljanje da pokušavaju da napadnu isto biračko tijelo koje se malo povećalo, odnosno više im je glasova dostupno u odnosu na period iz 2020. godine.
Slušali smo aktivistu i kolumnistu Stefana Đukića. Sa njim je razgovarao Predrag Tomović.
Britanski internacionalni republikanski institut uradio istraživanje u zemljama Zapadnog Balkana, u kojem je između ostalog uvršteno i pitanje kakve države žele građani. Ponuđeni odgovori su zapadno orijentisanu državu, Evropsku uniju, prorusku državu ili kombinaciju tih odgovora. Na uzorku od 1500 ispitanika građani Bosne i Hercegovine su 42% odabrali prozapadni, odnosno pro-EU pristup. Državljani Kosova su ovu opciju birali 77%. 36% ispitanih Crnogoraca žele isključivo proevropsku zemlju, dok njih 28% želi Zapad i Rusiju podjednako. Najveći broj ispitanih građana Sjeverne Makedonije, njih 41% je za Zapad i Evropsku uniju, a 18% želi Zapad i Rusiju podjednako. Jedino većina ispitanih građana Srbije želi Zapad i Rusiju podjednako, 38%, a njih 26% želi isključivo proruski orijentisanu zemlju. Detaljnu infografiku pod naslovom Kako vanjsku politiku želite potražite na slobodnaevropa.org.
Vesti iz sveta. Ukrajinske vlasti navele su da su ruske snage granatirale region Zaporožje u kom se nalazi najveća evropska nuklearna elektrana. Borbe u tom delu Ukrajine izazvale su zabrinutost da bi granatiranje moglo izazvati nuklearnu katastrofu. Istovremeno, Vašington je upozorio da Moskva planira napade na infrastrukturne i vladine objekte u Ukrajini uoči dana nezavisnosti te zemlje. Detalje donosi Ljudmila Cvetković.
Ukrajinski generalštab saopštio je 23. avgusta da su ruske snage nastavile sa granatiranjem ukrajinskih gradova u neposrednoj blizini nuklearne elektrane u Zaporožju. U odvojenim izjavama ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Kijevu i američki zvaničnici upozorili su na mogućnost pojačanih napada ruskih snaga u narednim danima. Upozorenja stižu nakon što su ukrajinske vlasti zabranile održavanje javnih proslava u Kijevu povodom 31. godišnjice nezavisnosti. Dan nezavisnosti Ukrajine, koji se obeležava 24. avgusta, pada tačno 6 mjeseci nakon početka ruske invazije na tu zemlju. Rusija je utorak zatražila hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kako bi se razgovaralo o aktualnoj situaciji, što je u svom redovnom video obraćanju 22. avgusta osudio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
Ukupan broj različitih krstarećih raketa koje je Rusija upotrijebila protiv nas približava se broju od 3.500. Prosto je nemoguće pobrojati udare ruske artiljerije. Toliko ih je i toliko su intenzivni. A istovremeno, teroristička država ne prestaje da se igra sa međunarodnim strukturama. Rusija ponovo ima smelosti da izazove sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kako bi razgovarala o sopstvenim provokacijama i teroru nad nuklearnom elektranom u Zaporožju.
Istovremeno broj poginulih u granatiranju hostela u Harkivu, drugom po veličini gradu u Ukrajini, popeo se na 25. Spasilačka misija je okončena u ponedeljak, a još 8 tela je neidentifikovano. Oko 40 ranjenih se oporavlja u više bolnica u Harkivu. Među njima je Vjačeslav Simon.
Čuo sam šištanje, otvorio usta i tada je sve počelo da se ruši. Zatim sam otvorio oči, video sam samo mrak, prašinu, svetlost baterijske lampe. Izašao sam sam i pozvao pomoć.
U Kijevu boravi predsjednik Poljske Andrzej Duda. Tokom njegove posete predviđen je razgovor sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim o daljoj podršci te zemlje Ukrajini, što uključuje pomoć u naoružanju. Poljska je članica Evropske unije i NATO-a koja se graniči sa Ukrajinom. Stotine hiljada izbeglica iz Ukrajine je u toj zemlji tražilo spas kada je Moskva pokrenula invaziju 24. februara.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Rejting nemačkog kancelara Olafa Scholza pao je na rekordno nizak nivo, dok se pored rasta inflacije, energetske krize i pretnje recesijom suočava sa optužbama o umešanosti u poreski skandal i kritikama da nije odmah reagovao kada je palestinski predsednik u Berlinu optužio Izrael za 50 holokausta, pišu svetski mediji. Na kraju teške nedelje u kojoj se nemački kancelar upleo u spor oko holokausta i tvrdio da ima desetine rupa u sećanju odgovarajući na neprijatna pitanja poslanika, anketa je pokazala da je samo četvrtina birača zadovoljna njegovim vođstvom. To je, kako piše Times, znatno manje nego u bilo kom trenutku tokom 16 godina na vlasti njegove prethodnice Angele Merkel. Anketa, objavljena 21. avgusta, pokazala je da je skoro dve trećine Nemaca nezadovoljno radom nemačkog kancelara i njegove nejedinstvene vladajuće koalicije koja ide iz krize u krizu otkako je formirana krajem prošle godine, ukazuje Reuters. Otkako je preuzeo vlast, Scholz je morao da se nosi sa ratom u Ukrajini, energetskom krizom, rastom inflacije i sada sušom, što je sve zajedno najveću evropsku ekonomiju dovelo na ivicu recesije. Nemački kancelar suočava se sa kritikama sa skoro svih strana, piše New York Times. Scholzove poslednje nedaće su usledile posle teškog početka njegovog mandata, navodi New York Times, dodajući da od dolaska na funkciju prošlog decembra pokušava da se snađe kao šef najveće evropske demokratije i naslednik Merkel. Scholz se u Nemačkoj suočava sa kritikama da je previše povučen i pasivan u komunikaciji. Ni u inostranstvu njegova neodlučnost nije prošla nezapaženo, podvlači New York Times. Oklevanje kancelara je bilo jasno izraženo na konferenciji za novinare sa palestinskim liderom Mahmudom Abbasom 16. avgusta. Abbas je rekao da je između 1947. i danas Izrael počinio 50 masakra na 50 palestinskih lokacija, dodajući 50 masakra, 50 holokausta. Scholz na to ništa nije rekao i na kraju konferencije se rukovao sa Abbasom. Kritike su međutim brzo stigle i iz Izraela i iz redova opozicionih demohrišćana, čiji je lider Friedrich Merz rekao da je Scholzovo ćutanje za neverovati. Nemački kancelar je također, ukazuje New York Times, pod sve većim pritiskom zbog navoda da je pomogao jednoj banci da izbegne plaćanje poreza gradu Hamburgu od 47 miliona evra 2016. kada je bio gradonačelnik. Pošto je prvo negirao da se privatno sastao sa jednim od suvlasnika banke MM Warburg, Scholz je bio primoran da prizna da su se sreli, pošto je na to ukazivao bankarov lični kalendar. Kada se suočio sa odbornicima u Hamburgu, Scholz je u petak ponovio da se ne seća o čemu su on i direktor banke razgovarali, ali je insistirao da nije bilo političkog uticaja u vezi sa porezom.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Evro je utorak pao na novi minimum u poslednje dve decenije, dok Evropu potresa zabrinutost oko snabdevanja energijom i ekonomskog rasta. Američki dolar i dalje je jak u odnosu na glavne konkurente. Među razlozima pada evra je i to što će Rusija zaustaviti isporuku prirodnog gasa Evropi preko gasovoda Severni tok 1 na 3 dana kraja meseca. Toplotni talasi već su opteretili snabdevanje energijom i sve veća zabrinutost da bi bilo kakav prekid tokom zimskih meseci mogao biti poguban za poslovne aktivnosti. U nastavku se bavimo temom kako velike vrućine i suša utiču na 3 najveće svetske ekonomije, istraživao Adnan Čomor.
Kina će pokušati zaštititi ovogodišnju žetvu od rekordne suše zasijavanjem oblaka koristeći reagense za stvaranje kiše. Smanjen prinos od žetve u Kini imao bi globalne posljedice jer bi utjecao na rast uvoza, što bi dodatno povećalo pritisak na inflaciju u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi. Njemačka rijeka Rajna se smanjuje, a u međuvremenu pala i ispod kritičnog nivoa ometajući protok plovila. Rijeka je ključni kanal za hemikalije i žitarice kao i robu uključujući ugalj, za kojim je sve veća potražnja jer se zemlja utrkuje da napuni skladište prirodnim gasom prije zime. Pronalaženje alternativnih oblika tranzita teško je s obzirom na nedostatak radne snage. Holger Lösch, zamjenik direktora Federacije njemačke industrije, u ovosedmičnom saopštenju navodi.
Samo je pitanje vremena kada će se postrojenja u hemijskoj ili industriji čelika zatvoriti. Mineralna ulja i građevinski materijali neće stići na svoje odredište ili više neće moći da se obavljaju transporti velikih i teških količina.
Nizak vodostaj duž Rajne smanjuje za oko 0,3% poena njemačku ekonomsku proizvodnju u 2018. godini, kaže Karsten Berzenski, globalni šef makrosektora u AMG-u. Ali u tom slučaju niska voda nije bila problem sve do kraja septembra. Ovaj put bi to moglo smanjiti BDP za najmanje 0,5% poena u drugoj polovini ove godine, procijenio je. Širom svijeta rijeke koje podržavaju globalni rast, Jangce, Dunav, Kolorado, presušuju, ometaju kretanje robe, petljaju se sa sistema za navodnjavanje i otežavaju elektranama i fabrikama da ostanu hladne. U isto vrijeme vrućina ometa transportne mreže, opterećuje napajanje strujom i šteti produktivnosti radnika. Na američkom zapadu velika suša isušila je najveću akumulaciju u zemlji, prisiljavajući saveznu vladu da provede nova obavezna isključenja vode. To također tjera farmere da uništavaju usjeve. Globalna ekonomija već je bila pod pritiskom. Europa je u velikom riziku od recesije jer cijene energije rastu, potaknute ruskom invazijom na Ukrajinu. Visoka inflacija i agresivno povećanje kamatnih stopa od strane federalnih rezervi ugrožavaju rast Sjedinjenih Država. Kina se bori sa posljedicama oštrih karantina zbog koronavirusa i krize nekretnina. Ekstremne vremenske prilike mogle bi pogoršati postojeće tačke duž lanca snabdijevanja, što je glavni razlog zašto je inflaciju teško srušiti, kazao je Ben May iz Oxford Economics.
Ovi događaji imaju kapacitet da budu prilično značajni za određene regije koje su pogođene.
Jačina bola može zavisiti od toga koliko dugo traju toplotni talasi i nedostatak kiše, ali u zemljama poput Njemačke stručnjaci upozoravaju da je na vidiku malo olakšanja, iako se kompanije spremaju na najgore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Zanimljivosti susjedne Mađarske. Zbog pogrešne prognoze vremena u toj zemlji je smenjen vrh meteorološke službe. Naime, vlada Mađarske je povodom državnog praznika organizovala, kako je nazvala, najveći evropski vatromet za subotu uveče. Proslava je odložena zbog upozorenja meteorološke službe na olujno nevreme, preneo je BBC. Kišna oluja je promenila pravac i potpuno zaobišla glavni grad. Iako je usledilo izvinjenje meteorološkog zavoda, vlada je smenila dvojicu čelnih ljudi u toj službi. Utorak 23. avgust u znaku ovih vesti. Srbija ozbiljno pristupa pronalaženju rešenja za aktuelnu krizu, izjavio Vučić nakon sastanka sa američkim ambasadorom u Beogradu. Izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu izjavio za Radio Slobodna Evropa da ne vidi razlog za otkazivanje Europrajda u Beogradu. Rusija planira napade na objekte u Ukrajini, upozorila je Sjedinjene Američke Države u oči Dana nezavisnosti. Evro pao na najniži nivo u posljednje 2 decenije. Vreme sutra oblačno, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 28 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Mila Đurćević. Želimo vam prijatan dan.